Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Amen. Tekstinämme on neljännen pyhän kolmiyksyyden jälkeisen sunnuntain toisen vuosikerran evankeliumi. Se on kirjoittuna Johanneksen evankeliumin 8. luvussa sen alussa ja kuuluu Herran nimessä. Mutta Jeesus meni Öljymäelle. Varhain aamulla hän saapui taas pyhäkköön ja kaikki kansa tuli hänen luokseen ja hän istuutui ja opetti heitä. Mutta kirjanoppineet ja fariseukset toivat hänen luokseen aviorikoksesta kiinni otetun naisen, asettivat hänet keskelle ja sanovat Jeesukselle, opettaja, tämä nainen on tavattu itse teosta tekemässä aviorikosta. Mooses on laissa antanut meille käskyn, että tuollaiset on kivitettävä. Mitä siis sinä sanot? Mutta sen he sanoivat kiusaten häntä, päästäkseen häntä syyttämään. Jeesus kumartui alas ja kirjoitti sormellaan maahan, kiinnittämättä heihin huomiota. Mutta kun he yhä edelleen kysyivät häneltä, hän ojensi itsensä suoraksi ja sanoi heille, joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä. Taas hän kumartui alas ja kirjoitti maahan. Kun he tämän kuulivat ja heidän omatuntonsa todisti heidät syyllisiksi, he menivät pois, toinen toisensa perästä, vanhimmista alkaen viimeisiin asti. Siihen jäi ainoastaan Jeesus sekä nainen, joka oli seisonut siinä keskellä. Kun Jeesus ojensi itsensä, eikä nähnyt ketään muuta kuin naisen, hän sanoi hänelle, nainen, missä ne ovat, sinun syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuominnut? Hän vastasi, Herra, ei kukaan. Jeesus sanoi hänelle, en minäkään sinua tuomitse, mene, äläkä enää syntiä tee. Kalliit kristityt, tekstimme paljastaa meistä, siis kaikista ihmisistä, järkyttävän piirteen, jota emme tunnista, ellemme joudu Jumalan ankaran lain valokeilaan. Se on se, että vaikka näemmekin muiden viat ja pystymme heitä tuomitsemaan heidän virheistään, emme kuitenkaan tunnista omia syntejämme, emmekä myöskään osaa lukea itsellemme lakia. Tämä ominaisuus on jokaisen vanhassa ihmisessä, ja se tulee esiin välistä uskovissakin. Tekstimme kertoo meille kirjanoppineista ja fariseuksista. He olivat tavanneet naisen itse teosta, harjoittamasta haureutta. He toivat naisen Jeesuksen eteen, saadakseen tietää, miten Jeesus suhtautuisi asiaan ja saadakseen aiheen Jeesusta vastaan. He viittasivat Mooseksen lakiin, mutta jättäen siitä pois erään olennaisen asian. He soversivat sitä vain toiseen aviorikoksen osapuoleen, mutta vaikenivat toisesta osapuolesta. Jeesus sen sijaan asettaa heidät kaikki lain kovan tuomion alaisiksi sanomalla, joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä. Toteutui Jeesuksen sana, mutta monet ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja monet viimeiset ensimmäisiksi. Tämä on totta molempiin suuntiin, sekä lain tuomioon että armon saamiseen nähden. Lain tuomion kannalta tekstimme fariseukset tulivat ensimmäisinä tuomituiksi. Evankeliumin kannalta he jäivät sen ulkopuolelle ja heidät asetettiin vihoviimeisiksi. Tekstimme nainen sen sijaan pääsi armahdettavien joukkoon. Eli hän tuli ensimmäiseksi saamaan armon Jumalan edessä. Lain kannalta taas hänet asetettiin tuomittavaksi ainoastaan siinä tapauksessa, jos hän kääntyy jatkamaan elämäänsä haureudessa. Jeesushan sanoi hänelle, eikö kukaan ole sinua tuominnut. Ja hän vastasi, Herra, ei kukaan. Niin Jeesus sanoi hänelle, en minäkään sinua tuomitse. Mene, äläkä enää syntiä tee. Naisella oli ollut ankara laki edessään, kun hänet oli saatu kiinni ja hänet oli viety Jeesuksen eteen. Laki oli syyttänyt häntä ja se oli saanut hänet kauhun valtaan. Mutta Jeesuksen suhtautuminen ja toiminta sekä erityisesti hänen vapauttavan sanansa, en minäkään sinua tuomitse, tyynsi lain synnyttämään kauhutilan hänen sydämessään. Kun usko syntyy, sen synnyttää anteeksi antamuksen sana. Se vaikuttaa sen lain kiroamaan ihmisen sydämessä, nopeasti, jopa yhtäkkiä, kuten tässä naisen tapauksessa. Jumalalle näet kaikki on mahdollista. Olemme löytäneet tekstistämme tämän tärkeän asian, mutta vielä meidän tulee soveltaa se itseemme. Se kertoo, että kun yhdellä sormella osoitamme lähimmäistämme ja syytämme häntä hänen synnistään, niin samalla muut sormemme osoittavat meihin itseemme, vaikka emme sitä tajuaisikaan. Tehdäksemme asian aivan selväksi, meidän tulee tehdä tietty ero. Ei näitä kaikkien ole tarvinnut tehossa syyllistyä kuudennen käskyn rikkomiseen, vaan sen voi rikkoa myös hienommalla tavalla. Jeesus sanoo vuorisaarnassaan, mutta minä sanon teille, jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssaan. Käskyn rikkominen tapahtuu näet ensiksi sydämessä. Vaikka se syystä tai toisesta jäisikin toteuttamatta teossa, se on silti rikottu ja olemme syyllistyneet koko lain rikkomiseen. Jaakob lausuu, sillä se, joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, on syypää kaikissa kohdin. Jumalan laki on näet kokonaisuus. Jos ihminen rikkoo sen yhdessäkin kohdassa, hän rikkoo siten koko lain. Niinpä esivanhempamme paratiisissa rikkoivat aluksi vain syömiskiellon. Ja kuitenkin he kuolivat hengellisesti ja tulivat syyllisiksi koko Jumalan lain rikkomiseen. Tätä syyllisyyttä me kannamme turmeltuneessa lihassamme hautaan asti. Vain usko Jeesukseen vapauttaa meidät syyllisyydestämme, mutta muistakaamme, ettemme saa jättää uskoa, sillä vain se pelastuu, joka pysyy uskossa loppuun asti. Säilyäksemme nöyrinä ja armon tarpeessa, meidän on terveellistä nähdä meissä oleva järkyttävä ominaisuutemme. Muita osaamme tuomita ja arvostella samoista virheistä, joita itse teemme, mutta itseämme emme. Tämä ominaisuus on nähtävissä jo ensimmäisissä ihmisissä sen jälkeen, kun he lankesivat. Tämän kauhean ominaisuuden vastapainoksi asettakaamme Kristus hänen käsittämättömässä rakkaudessaan. Kristus näki naisen sydämen ja siellä olevan tuskan. Hän armahti häntä ja asetti naisen uudistuneena vaeltamaan oikeaa tietä. Jeesus toteutti itsestään lausuttua Raamatun sanaa, etsin kadonneet, eksyneet tuon takaisin, haavoittuneet sidon, heikkoja vahvistan, mutta lihavat ja väkevät minä hävitän. Minä katsen niitä niin kuin oikein on. Herramme Kristus on hyvä paimen. Hänellä oli taito lähestyä ihmisiä ja auttaa heitä. Sama vapahtaja hän on edelleen. Meillä on paljon oppimista häneltä kristillisestä suhtautumistavasta. Se alkaa siitä, että sovellamme sitä ensiksi itseemme ja uskomme evankeliumin, sitten osaamme jo soveltaa sitä muihinkin. Samalla saamme muistaa, että syntien anteeksi saaminen sisältää uudistavan voiman. Se tekee meidät kykeneviksi noudattamaan Jumalan tahtoa. Se ei kuitenkaan tee meitä täydellisiksi, mutta kuitenkin noudatamme Jumalan tahtoa inhimillisessä vajavuudessamme. On ero maailman lapsen ja Jumalan lapsen elämällä. Tunnustamme ja otamme sydämellemme sen pyhän velvoitteen, jonka vapahtaja lausui. En minäkään sinua tuomitse, mene, äläkä enää syntiä tee. On kaksi meille käsittämätöntä, yli järkemme käyvää asiaa. Näistä toinen on ihmisen syntiturmeluksen syvyys. Tuo lankeemuksemme kauhea seuraus, jossa emme osaa tuomita itseämme, vaikka tuomitsemme muita. Toinen on Jumalan armo meitä langenita kohtaan. Ilman vähintäkään ansiotamme, hän on armollinen meitä syvälle langenneita syntisraukkoja kohtaan ja antaa meille poikansa Jeesuksen Kristuksen ansion tähden kaikki synnit anteeksi, sulasta rakkaudesta, vain sen tähden, että hän on hyvä ja että hän rakastaa meitä. Jumalan armo on todellinen armo. Lain rikkojia ja Jumalan ikuisen vihan ansainneita syntisiä kohtaan. Siihen saamme luottaa ja panna sielumme turvan. Jumalan armon suuruutta lisää vielä se, että siinä on meillä ikuinen kiitoksen aihe. Ilmestyskirjassa sanotaan, hänellä olkoon kunnia ja voima aina ja iäisyyksien iäisyyksiin. Aamen. Aamen. Mutta Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjelva meidän sydämemme ja ajatuksemme Jeesuksessa Kristuksessa. Aamen.